Тое, што спачатку ўяўлялася Лабановічу вялікаю радасцю ўдачаю, потым сталася для яго крыніцаю вялікага клопату і згрызот. Лабановіч сядзеў у сваім закутку, схіліўшыся над вялізнымі аркушамі разлінованай паперы. У гэтых аркушах было не меней як па 100 клетачак, падобных адна на другое, як дзве кроплі вады. На чарнавым аркушы стаялі лічбы, часамі перакрэсленыя і папраўленыя. Іх трэба было перанесці на чысты аркуш у такім жа парадку. Як не ўзіраўся Лабановіч у клеткі, якія толькі вылічэнні і зверкі ён не рабіў, каб адна клетка супадала з адпаведнаю другою. Але пры напісанні лічбін у чыставым аркушы яны не-неды пападалі не ў адпаведную графу. Калі памылка выяўлялася, Лабановіч адчуваў непрыемнасць. Напісанае пяром прыходзілася выскарабаць ножыкам, бо сцірка не памагала. На месцы выскрабеных лічбін заставалася плямка, праз якую прасвечвала папера. Некалькі дзён марнаваўся няўдалы перапісчык над простаю, чыста механічнаю работаю і часта збіваўся з тропу. Адна памылка выклікала другую. Як жа ён будзе глядзець у вочы рэдактару? Як будзе здаваць такую работу інжынеру? Прыйшлося, як дарадзіў Стась, шукаць па аптэках такія кіслоты, што вытраўлялі сляды чарніла. Гэтыя кіслоты Стась называў чарнільнаю смерцю. Калі праз тыдзень Лабановіч закончыў перапісванне лічбін у чыставы аркуш, дык гэты чыставы выглядаў горай за чарнавы. Цяпер толькі Лабановіч папікнуў самога сябе ў тым, што не папрасіў у блока запаснога чыстага аркуша паперы. Але тады гэта справа паказалася яму лёгкаю. Або яшчэ лепей, трэба наўперад лёгенька пісаць алоўкам, а потым, калі лічбіны пападалі не туды, куды трэба, проста сцерці іх і напісаць правільна. Тут Лабановічу прыгадалася польская прыказка: «Мондры поляк ды пашкодзе». Глянуўшы на стракаты аркуш з павыскрабанымі плямамі, ён сказаў сам сабе: «Гэта табе, брат, не Мартін з-за рэчкі». Паніжаным настроем ішоў Лабановіч у кіраўніцтва палескіх чыгунак, каб здаць перапіску, так неахайна выкананую. Інжынер Блок сядзеў у тым жа крэсле, такі ж важны і спакойны. Лабановіч пакланіўся. Блок адказаў на паклон лёгкім, ледзь прыметным кіўком галавы. «Ну што, перапісалі?» – запытаў Блок. «Перапісаў, гаспадзін інжынер, ды толькі першы блін выйшаў камяком. Калі б вы былі ласкавы і далі мне аркуш чыстай паперы, дык я зрабіў бы гэта добра». Інжынер нічога не адказаў, узяў скручаныя ў трубку аркушы, ледзь прыметная ўсмешка адбілася на яго твары. «Да», – прамовіў ён. «Перапісчык-бухгалтар з вас неважны. Дайце мне чысты аркуш, я перапішу нанова. Я цяпер ведаю, чым была мая памылка». Блок нічога на гэта не сказаў, палажыў у стол аркушы, а потым выняў з кішэні бумажнік, даў Лабановічу 10-рублёўку і моўчкі кіўнуў галавою, даючы гэтым зразумець, што болей гаварыць няма аб чым і што работы болей не будзе. «Прынізіў мяне кадэт», – разважаў Лабановіч, выходзячы з кіраўніцтва чыгунак. А на вуліцы сам сабе сказаў: «10 рублёў не ў яйцы пішчаць». і накіравався в свій берлог. Вихід нового номера газети приносив оживлення в редакцію. Звичайно, в такий день під вечір Стась брав возника і їхав у друкарню забирати видрукований номер газети. К этому часу приходив сам редактор, а в редакції вже було много вучньовської молоді, гімназісти, студенти технічного училища і просто молоді люди, яких трудно було віднести до якої-небудь категорії. Всі вони помагали фальцувати надрукованные аркуши газеты. Работа часом затягивалась за полночь. Было шумно и весело. Редактор рассказывал разные байки, сам смеялся и других смешил. А примус шумел нестихано, подогреваючи один за другим закуранные чайники. Такие вечеры зредку показывался в редакции и Стефан Лисковский. Я накидав помешканні присутніх воком строгого господара, тримався підкреслено важно і незалежно. З його приходом Микита Олександрович робився одразу більш сталим і не пускався в гуторки. Стефан приязно кивав тому сьому головою з лагодною усмішкою, і він спинявся, бігло переглядав некалькі номеров газети, а потім заходив за перегородку, де сидів Стась Гуляшок і мав з ним секретну розмову, давав інструкції, забирав гроші, поступавши від продажу газет. Потім, так само важно і велично, виходив з редакції. Таким чином навочно підтверджалися слови Стася об тим, що справжній редактор газети єсть Стефан Лисковский. На одним з таких вечоров познайомився Лобанович з панемонцем Михалом Баудеєм, амаль що своїм земляком. Сустрецца з ім у панемоні Лобановичу не довелося. Михал Баудей зараз так само був безработним. Його зволили со служби за удел у забастовці чыгуначнікаў. Як у амаль што землякоў, у іх шмат чаго знайшлося для агульнай гутаркі. Баўдзей гады на два быў старэйшы за Лабановіча. Ён вельмі ганарыўся тым, што таксама прымаў удзел у рэвалюцыі і страціў сувязі з гэтым работу. Але ў роспач ён не ўпадаў. Рано ці позна знов примуть назад, бо работник з його був здольним. Уже шмат кого з созволених чыгуначников ворочають і знов на старые місце. Михал Баудей по натуре був скептик. До всього нового ставився недоверливо. Бодай что всіх ён висміював. І в щирость чоловічої натури не вірив. Редактора Власюка називав він обмежованим простяком, але куди більш чесним, чим брати Лисковські, бо вони просто єзуїти со шляхетською фарбовкою. Їх треба остерігатися. Вони, як казав він, вміють залізти чоловіку в душу з тим, каб що-небудь а поганіць у ёй. Баўдзей таксама адмоўна ставіўся і да выдання беларускай газеты. Ці патрэбна яна, калі ёсць дасканалая, развітая руская мова, якую беларусы добра разумеюць? На гэтым грунце паміж ім і Лабановічам былі спрэчкі. Ніякіх разумных довадаў супраць існавання беларускай газеты Баўдзей не прыводзіў. Ён толькі высмейваў беларускія словы і тэксты, напісаныя гэтымі словамі, што вельмі абражала ў Лабановічу нацыянальнае пачуццё. «Па-моему, Михал Кирилович, вы просто раскольнік, адшчапенец, калі так ставіцеся да свайго народа, да яго мовы і права на развіццё свае культуры», – гаварыў Лабанович. Баўдзей зняважліва пасміхаўся. «Што ж, і школу вы хочаце будаваць беларускую?» – пытаў ён насмешліва. і школу, і театр, і все, що потрібно народу для культурного життя. Баудей недовірливо хихікав і виводив Лобановича з терпінням. Такими відносинами до свого народу, забитого, темного, приніженого, ви, даруйте мені, виявляєте своє панямонське баудейство. Уже з усім у злості сказав Лобанович і додав: «Не здарма ж земляк ваш Маргун откусив палець одному з ваших однофамільців Симону Баудею». І гэтая спасилка на сапраўдный випадок не вывела з раўнавагі Баудея. Ён толькі азваўся: «Пятрусь Маргун, чалавек рашучы, але гэта нічога не даводзіць». «Не», круто павернуў гутарку Баудею другі бок, «нічога з вашых патух не выйдзе. Не на тым грунце вы стаіце. Вось вы, энтузіяст адраджэння беларускага народа, працуеце ў газеце. А што вы зарабляеце? Траяк ды пятак на дзень? А грошы кладуць у кішэню ліскоўскія. Вы нават не ведаеце, колькі. Вам жа з рэдактарам падстаўным трэба сказаць: гула асмаленая». Міхала Баўдзея цяжка было збіць з пазіцыі. Наколькія словы свайго супярэчніка ён не звяртаў ніякай увагі і ніколькі не крыўдзіўся. Наадварот, ён вельмі спачуваў яму. «Вось вам спяваюць песні пра кракаў», – пачаў гутарку Баўдзей. «Але вы пабачыце гэты кракаў тады, калі ўкусіце сябе за локаць. Вас проста, выбачайце, водзяць за нос, каб утрымаць пры сабе. Вы для іх патрэбны чалавек. А вось вы паслухайце мяне, вашага не зусім блізкага земляка, тут, на новым свеце, это за чыгункаю. Ёсць обер-кандуктар. Чалавек ён спрытны, збірае даніну зайцаў. У яго ёсць добры домік, набыты за грошы, заробленыя на зайцах, агарод, старанная жонка і два сыны, якіх трэба падвучыць да паступлення ў гімназію. Я магу закінуць слова за вас, бо вы, мне здаецца, добры настаўнік і будзеце мець добры заработак. І калі вам суджана ад ліскоўскіх паехаць у Кракаў, — заўважыў Баўдзей, — дык у вас будуць грошы на дарогу. Згодны?» Баўдзей хітра зірнуў на Лабановіча, а Лабановіч падумаў: «На свеце пажывеш і Баўдзея другам назавеш».